Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកនិពន្ធលោក Salman Rushdie កំពុងជាសះស្បើយពីការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវប្រតិភូសភាអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជជែកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទិដ្ឋិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្វីលីពីនស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិរបស់ខ្លួនពីអំពើជួញដូរបោកបញ្ឆោតនៅខេត្តកោះកុងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកខ្លះរីគុណអំពីការមិនបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនអាចនឹងបិទរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអេសាពូរីសៀប្រសិនបើការបាញ់ផ្លុងដាក់រោងចក្រនេះនៅតែបន្តនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្លីមួយលោក Igor Kirillov ប្រធានកងកម្លាំងការពារផ្នែកអាវុធជីវសាស្ត្រគីមីនៅវិទ្យុសកម្មរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធបម្រុងរបស់រោងចក្រនេះបានទទួលរងនូវការខូចខាតដោយសារតែការបាញ់ផ្លោងមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះធ្លាយនោះសារធាតុវិទ្យុសកម្មរបស់រោងចក្រនេះអាចទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញនិងប្រទេសស្លូវ៉ាគីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីដណ្ដើមកាន់កាប់កាលពីខែមីនាកន្លងទៅប្រទេសកាណាដាបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណជាង348លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីគាំទ្រដល់ការទិញប្រេងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះនេះបតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកាណាដាលោកស្រី Christia Freeland នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រាក់កម្ចីនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់កម្ចីសរុបចំនួន 1.51 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រទេសកាណាដាបានសន្យាឲ្យអ៊ុយក្រែនខ្ចីដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រទេសនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
The Voice of America
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba ស្ដីពីការគាំទ្របន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវិស័យការពារដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការនេះបតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានជម្រាបជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរពីការបញ្ជូនជំនួយសន្តិសុខរបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននិងបានស្កោតទស្សនកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅទីតាំងនឹងជុំវិញរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀរបស់អ៊ុយក្រែននោះជនស៊ីវិល2អ្នកស្លាប់និង18អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុងខាគូវភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់លោកអូលេស៊ីននីហូបោបើតាមអភិបាលតំបន់រូបនេះការវាយប្រហារនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារផ្សេងមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងខាគូវកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល7នាក់និងធ្វើរងរបួស17នាក់នោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីប្រភេទ MiG-31 ពីរគ្រឿងត្រូវបានសង្ស័យថាបានហោះរំលងចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅជិតទីក្រុងវត្តសមុទ្រផលវូនៃឈូងសមុទ្រហ្វាំងឡង់នេះបតាមការដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិហ្វាំងឡង់ប្រធានផ្នែកតំណាក់តំណងក្រសួងការពារជាតិហ្វាំងឡង់លោក Christian Vakuri ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការរំលោភរបស់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានសង្ស័យនោះគឺមានចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកគ្រួសារលោក Salman Rushdie ដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកបាននិយាយថារបួសដែលលោក Rushdie បានរងពីការវាយប្រហារលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកប៉ុន្តែថាលោក Rushdie អាចនិយាយបានហើយឥឡូវនេះហើយកំពុងឈ្មោះទៅរកការជាសះស្បើយឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់និយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលោក Rushdie នោះទេអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សុខភាពរបស់អ្នកនិពន្ធប្រឡោមលោកលោក Salman Rushdie កំពុងប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកលោក Rushdie កើតក្នុងគ្រួសារមូស្លីមមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកជាអ្នកគាំទ្រសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោក Salman Rushdie អ្នកនិពន្ធរឿងប្រឡោមលោកថ្លែងថា
I would suggest that one of the things a writer is for is to say
ទូនទីអ្នកនិពន្ធគឺនិយាយអ្វីដែលនិយាយមិនបានហើយសួរសំណួរពិបាកពិបាក
នៅពេលរៀបចំឡើងនិយាយអំពីការបញ្ចេញមតិសិល្បៈលោក Salman Rushdie អាយុ75ឆ្នាំត្រូវបានបរិសម្នាក់ចាក់នៅកនិងដងខ្លួននៅក្នុងសាលបង្រៀនមួយក្នុងរដ្ឋ New York លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗហើយទទួលបានការវះកាត់ជាច្រើនអ្នកដំណើររបស់លោកថាលោកខូចថ្លើមដាច់សរសៃប្រសាទដៃម្ខាងហើយអាចនឹងបាត់បង់ភ្នែកម្ខាងជនសង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារនេះឈ្មោះ Hadi Mata អាយុ24ឆ្នាំរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដែលប៉ូលីសថាគ្រប់គ្រងក្រុម Hezbollah នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Joshua Goodman បានឃើញការវាយប្រហារនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកលោកថា
He just walked onto the stage was still being introduced less than a minute before the event began after the event began
កម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើមម្ដងមួយនាទីផងលោក Rusty ទើបតែដើរឡើងលើឆាកហើយកំពុងត្រូវបានគេណែនាំខ្លួនលោកហើយប្រោះម្នាក់ពីកន្លែងទស្សនិកជនរត់ឡើងលើឆាកហើយចាប់ដាំដើររីជាលោករ៉ាស់ឌីមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែពិតជាមានឈាមឬវត្ថុរាវពណ៌ក្រហមហៀរចេញគ្រប់ទិស
លោករ៉ាស់ឌីបានរស់នៅជាយូរមកហើយជាមួយសេចក្តីសម្រេចច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្វាត់វ៉ារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការសាបរបស់លោកបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពសៀវភៅឆ្នាំ1988របស់លោកចំណងជើងថា The Satanic Verses ដែលមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកនៅពេលនោះថាជាការប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមលោក Rushdie បានលាក់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំដោយបានចេញមុខជាសាធារណៈនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានដកខ្លួនពីច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្វាត់វ៉ាដោយមិនបានលុបចោលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanani បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើលោក Rushdie ទេប៉ុន្តែបានបន្ថែមថា
Salman Rushdie ba ehanat be
Look Salman Rushdie ban thvoe ke aing khang khlang tam ryak ka pramat phip pisat nei sasana Islam ning chlong kat batot krohom robos bachea chean muslim chieng 1 kadok sanha 5000 lien neak
Neak no piek krasuong ka borateh Amrik Look Ned Price bonghan ka ban pinh chet Look thlaing tha
Salman Rushdie has been under threat for decades now and it is no secret
Look Salman Rushdie ban thot nei krom ka kameng kamhai os chea chan tuosavot ma hai ហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថារបបអ៊ីរ៉ង់បានដើរតួសំខាន់ក្នុងការកម្រៀងកំហែងជីវិតរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ទំនាក់ទំនងមានភាពផុយស្រួយរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកនាពេលនេះខណៈដែលភាគីទាំងពីរកំពុងព្យាយាមចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាមហាអំណាចក្នុងឆ្នាំ2018ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវាយប្រហារលោក Rushdie បានប្រកាសថាគ្មានកំហុសចំពោះបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនឹងបាត់វាប្រហារហើយកំពុងជាប់ឃុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយមិនអាចធានានៅក្រៅឃុំបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេតម៉ាគីបានដឹកនាំសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន4រូបមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃដោយជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមាជិកសភាប្រសិទ្ធិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពួកគេបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលំហសេរីភាពបញ្ហានយោបាយនិងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកលាស់លីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋទូតសហភាពអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដោយជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរប្រតិភូដែលមានសមាជិក5រូបនេះដឹកនាំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Edward Markey ដែលកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់ S352 ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់តន្តកម្មមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតតន្តកម្មដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រតិភូសភាអាមេរិកអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំខ្លួនរបស់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ IPA លើកទី43ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការឆ្លងបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាការបញ្ជាក់អំពីការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដែលថាมันមានវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយលើទឹកដីកម្ពុជាសភាកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់អំពីសំណើរឿងសកម្មជននយោបាយដោយប្រាប់ទៅប្រតិភូសភាអាមេរិកថាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការមិនបានបំពានលើសិទ្ធិនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិទេតែនេះជាការអនុវត្តច្បាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដោយឈលលើគោលការណ៍សន្តិភាពសហវិជ្ជមានដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជាក៏ចង់ឃើញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរឹងមាំនិងច្រើនជាងសពថ្ងៃក៏ដូចជាការវិនិយោគពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបន្ថែមទៀតប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីទំនាក់ទំនងជាដៃគូការបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយកម្ពុជាដោយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋាននេះបើតាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាជារួមគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់គណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើជាដៃគូរបស់កម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហការនិងជួយគាំទ្រកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបាននូវសក្តានុពលអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដោយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានគន្លឹះតាមរយៈការបង្កើនតម្លាភាពកាន់តែពេញលេញលើការអភិវឌ្ឍនានា VOA បានតាក់ទងទៅលោកសួសយ៉ារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនានិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាដែលបានចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែលោកបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកសួសយ៉ារ៉ាបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់របស់ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបូករួមការពង្រឹងច្បាប់
បាទមានន័យក្រៅពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់គឺមិនមែនថាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋសភាខ្មែរយើងត្រូវតែធ្វើពីការបើកទូលាយទេប៉ុន្តែបើកទូលាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ហើយតែសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យ៉ាងដូចគ្នាក៏ត្រូវខំប្រឹងប្រែងសហការចូលរួមទៀតទៅនឹងគឺលំហប្រជាធិបតេយ្យវាមានហើយនៅក្នុងប្រទេស
បន្ថែមពីនេះលោកសុះយ៉ារ៉ាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ S352 ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោក Edward Markey ទើបតែបានអនុម័តនោះឡើយលោកបានថែមថាការជជែកគ្នាពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនមានភាពចាំបាច់ទេព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរៀងៗខ្លួន
ជាទូទៅប្រទេសនីមួយៗមានសេរីភាពរៀងខ្លួនហើយអធិបតេយ្យមានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកឬមិនទេបើប្រទេសមួយៗគួរតែដឹងថាអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសមួយៗគឺវាមានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកគិតអីជារឿងរបស់អ្នកខ្ញុំគិតអីគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំ
លោកអាម៉ាត់អាលីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានរបស់លោក Edward Markey ប្រាប់ VOA ថាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានភាពមាមាខ្លាំងដូច្នេះមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានវត្តមានរបស់លោក Alan Lowenthal សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California ដែលកាលពីឆ្នាំ2019តំណាងរាស្ត្ររូបនោះបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនោះគឺលោក Donald Trump ថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលដែលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោក Alan Lowenthal តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេលោកម៉ងប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃព្រឹទ្ធសភាដែលបានជួបជាមួយប្រតិភូសភាអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាជំនួបនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនដោយភាគីទាំងពីរមានការយល់គ្នាច្រើនអំពីការវិវត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមបញ្ហានយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ទាំងនីតិ
រដ្ឋទាំងការអនុវត្តលទ្ធិជាតិបតៃទាំងសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញហើយយើងឲ្យយោបល់គ្នាទៅវិញមកហើយយើងទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកថាយើងមើលឃើញថាតើចំណុចណាខ្លះដែលនៅខ្វះខាតយើងនឹងប្រឹងប្រែងបំពេញបន្ថែមទៀតបាទបំពេញបន្ថែមទៀតយើងមិនដែលពង្រីកកន្តើយទេប៉ុន្តែរឿងដែលយើងយកលទ្ធិជាតិបតៃយកទៅពេញចំណេញផ្នែកនយោបាយអាហ្នឹងគឺយើងទទួលយកបានទេ
លោកបានថែមថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាពីតំណែងទំនឹងទ្វេភាគីនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងព្រះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមួយនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលោកម៉ូប៊ុននាងបានចាត់ទុកច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈលំអៀងនយោបាយច្រើនជាការផ្ដោតយោបល់ក្នុងការកែតម្រូវនិងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតក្នុងការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាហ្សាតេបានឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Mackey និងសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន4រូបមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី16និងទី17ខែសីហានេះដោយជួបជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីចាក់សុភិតនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយប្រតិភូសភាអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រតិភូសភាអាមេរិកចង់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបូករួមការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីសភាអាមេរិកងាយស្រួលចូលរួមដោះស្រាយដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
គណៈគាត់គូជាគាត់ចង់ដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងហើយចង់ដឹងពីការធ្វើការងាររបស់យើងមានការប្រឈមអីខ្លះហើយថាតើខាងសភាអាមេរិកហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការជាផ្នែកនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងហើយនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីទៅថាលើកកម្ពស់នៅលទ្ធិជាតិតៃផងដែរចា៎
អ្នកស្រីបានថែមថាប្រទេសភូសភាអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដោយឈលលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាឲ្យបានពេញលេញនិងស្មើភាពគ្នាដើម្បីធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះព្រោះអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលចេញមុខតវ៉ាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែឃើញមានការចាប់ចងការចោទប្រកាន់និងផ្ដំទោសជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវនោះទេ
ក្នុងមិត្តភាពនេះគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ដែរចា៎គឺការគោរពដល់សិទ្ធិនោះនិងលទ្ធិជាតិតៃនឹងឯងចា
៎គួរបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាអាមេរិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈបកធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីហើយទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេមកកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទាំង5រូបនេះបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងកាស៊ីណូឡុងពេនៅតំបន់កំសាន្តតារាសាកូនៃខេត្តកោះកុងស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញលិខិតសុំការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយសង្គ្រោះជនជាតិរបស់ខ្លួនស្ថានទូតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនទៅលើករណីនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់ដែលស្ថានទូតអះអាងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការជាអ្នកបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកាស៊ីណូឡុងបេក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាកោនៃស្រុកគិរីសាកោក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធបើតាមលិខិតដដែលនោះប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន4នាក់ត្រូវបានឆោតបោកហើយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីបរិវេណអាគារដែលពួកគេធ្វើការឡើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានលុយបង់លិខិតបន្តថាទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅជាន់ទី4បន្ទប់លេខ508នៅក្នុងអគារមួយដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះក្នុងកាស៊ីណូឡុងបេនៅតំបន់កំសាន្តតារាសាគរ ក្នុងស្រុកកេរីសាកោនៃខេត្តកោះកុងលិខិតបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាស្ថានទូតស្នើឲ្យស្នងការនគរបាលជាតិជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន4នាក់ពីកន្លែងការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនដោយឲ្យប្រគល់នៅលិខិតឆ្លងដែនប្រាក់បៀវត្សនិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលិខិតសុំអន្តរាគមន៍របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងហើយសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាទទួលបានលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍នេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបើតាមលិខិតរបស់នគរបាលខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានលោកសសារ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកទើបតែទទួលបានលិខិតសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃពុធហើយក្រុមជំនាញបានកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះ
យើងឲ្យចាត់ចែងទៅខាងជំនាញហើយជំនាញគឺគាត់ចាត់ចែងចុះស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីរកដែលយើងហៅថាជនរងគ្រោះដែលបានរាយការណ៍មកហ្នឹងបាទយើងស្រាវជ្រាវហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានយ៉ាងណាគឺយើងអត់ទាន់បានព័ត៌មានមកវិញទេព្រោះយើងតែទទួលបានថ្ងៃទី17ម្សិលមិញនេះឥឡូវបាននឹងកំពុងធ្វើការហ្នឹងហើយ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Long Bay ជនជាតិចិនម្នាក់បានលើកទូរស័ព្ទឲ្យជួបជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកបកប្រែជនជាតិខ្មែររូបនោះបានស្នើឲ្យ VOA ផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលវិញតាមការបង្គាប់របស់ជនជាតិចិនកាលពីកន្លងទៅក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលជនបរទេសភាគច្រើនជាជនជាតិថៃត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីតំបន់ Long Bay នៅដារ៉ាសាកោផងដែរលោកថងច័ន្ទដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធិហមិនសូវមានសិទ្ធិចូលទៅពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាកោនិងតំបន់អភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងកាស៊ីណូឡើយដោយសារពួកគេមានខ្សែអ្នកធំដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងអាគារកម្រដឹងណាស់ក្នុងចំណោមសាធារណជនលុះត្រាណាមានការបែកធ្លាយតាមរយៈការសុំអន្តរាគមន៍ពីសាមីខ្លួនផ្ទាល់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងទួនាទីរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាកើតឡើង
នៅតំបន់ក្លឹបកំសាន្តឯនេះគួរតែវាដូចអាជ្ញាធរគួរតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរមួយតាមដាននៅសកម្មភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយនិងបាត់ល្មើសដែលមិនស្របច្បាប
់កាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទេរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាដោយពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាការបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam និងការជួញដូរមនុស្សខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លាចជាជនរងគ្រោះលើទឹកដីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយនៅក្នុងនោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីការពេរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកដ៏ច្របូកច្របល់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈលលើគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្រដែលរឹងមាំជាងមុនដោយបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយចង្អុលបង្ហាញថាការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់កៃដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាល់ឆាវ៉ាហ៊ីរីជាភស្តុតាងអំពីសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងភេរវកម្មពីចម្ងាយប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការខ្វះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃការដកខ្លួននិងបទពិសោធន៍ជំនួសរយៈពេល20ឆ្នាំប្រធានការិយាល័យ VOA សម្រាប់យកព័ត៌មាននៅសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទាំងវងនាំគ្នាសម្រុកចូលអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលហើយរត់តោងយន្តហោះដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអ្នកខ្លះបានធ្លាក់ពីយន្តហោះហើយស្លាប់ជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអន្តរជាតិម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស180នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិកចំនួន13នាក់ផងដែរពួកតាឡេបង់ប្រមាណ9សម្ភារៈយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចោលរូបភាពទាំងនេះនៅតែតាមលោកបន្លាចមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីទាហានអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប្រទេសនោះនៅសីខារៀនជីនព្យាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
Departments and agencies have begun their independent
ក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារនានាបាននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញដល់ឯករាជ្យអំពីប្រតិបត្តិការនៅចុងបញ្ចប់នៃបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដែលពិនិត្យការដកចេញដោយច្របូកច្របល់និងមានការបង្ហូរឈាមនោះរួមមានក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ទេថាតើរបាយការណ៍ទាំងនោះនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាហើយគេមិនដឹងថាតើនឹងមានផ្នែកណាខ្លះដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនសម្ងាត់ដែរឬទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាពួកគេនឹងប្រារព្ធគប់នេះដោយផ្ដល់កិត្តិយសដល់សេវកម្មនិងការលះបង់របស់អ្នកស្លាប់កោតសរសើរស្នាដៃសង្គ្រោះជីវិតនិងផ្ដោតលើរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែរឹងមាំកាលពីដើមខែនេះមេដឹកនាំអាល់កៃដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបញ្ជាដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យុទ្ធធម៌បង្ហាញលទ្ធផលហើយលែងមានមេដឹកនាំភេរវករនេះទៀតហើយ
លោក Michael Kugelman អនុប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center បាននិយាយប្រាប់ VA តាម Sky ថា
ការវាប្រហារមេភេរវករសាវ៉ាហ៊ីរីជួយឲ្យរដ្ឋបាលនេះប្រារព្ធខួបមួយឆ្នាំដោយបង្ហាញចំណុចសាមញ្ញបំផុតថាយើងបានចាកចេញយើងបាននាំកងទ័ពរបស់យើងមកផ្ទះវិញយើងបានដកពួកគេចេញពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញពិភពលោកឲ្យផុតពីការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្ម
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាខ្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមដែលបានសម្រាប់ទាហានអាមេរិកជាង 2,400 នាក់និងចំណាយលុយអ្នកបង់ពន្ធ300លានដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Jonathan Srodden នាយកកម្មវិធីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនៃកងទ័ពជើងទឹកថ្លែងថា
So there's a bipartisan failure here
នេះជាបរាជ័យរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានន័យថាមិនមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនដើម្បីឲ្យគណៈបកណាមួយរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ទេនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលយើងចាញ់ហើយវាបានប៉ះពាល់នយោបាយគណៈបកទាំងពីរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលវេលាជាច្រើននឹងកន្លងទៅទម្រាំតែពួកអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទាំងអស់នោះចេញពីតំណែងការរៀនសូត្រពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន
ទន្ទឹមនឹងនេះក្រមនសុធរកំពុងតេទៀងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាជនអាកាសស្ថានដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រនិងការអស់សង្ឃឹមក្រមជួយជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការជួយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាកាសស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.